Par Rīgas domas priekšsēdētāja pienākumu izpildītāju kļuvis vicemērs Vilnis Ķirsis no Jaunās vienotības. Par Ķirsi deputāti nebalsoja. Rīgā ir ievēlēti trīs domas priekšsēdētāja vietnieki. Viņiem ir tiesības savstarpēji vienoties, kurš veiks domas priekšsēdētāja pienākumus. Ķirsis informējas deputātus, ka visi trīs vicemēri ir vienojušies, ka tieši viņš būs mēra pienākumu izpildītājs. Satversmes aizsardzības birojas piešķīris zemkopības ministram Didzim Šmitam no apvienotās saraksta atļauju darbam ar valsts noslēpumu. To Latvijas radio apstiprināja pats Šmits. Pašlaik viņš atrodoties komandējumā Ukrainā. Šmits bija vienīgais ministrs, kuram līdz šim nebija piešķirta šāda atļauja. Tikmēr opozīcijā esošā Zaļo un Zemnieku savienība parlamentā iesniegusi Šmita demisijas pieprasīšanu. ZZS to pamato ar ministra nespēju ierobežot nekontrolēto pārtikas cenu pieaugumu. Ar ZZS pārstāvjiem par iespējumu iesaisti valdībā runā premjers Krišjānis Kariņš no Jaunās vienotības. Premjers gan norāda, ka šīs sarunas šādi demisijas pieprasījumi neietekmē. Šī gada 2. ceturksnī salīdzinājumā ar gada pirmajiem trim mēnešiem cenas samazinājušās 70% izvēlēto pārtikas produktu. Par to informējas Latvijas tirgotāju asociācijas prezidents Henriks Danusevičs. Tā liecinot jaunākā asociācijas apkopotā statistika par pārtikas cenām Latvijas mazumtirdzniecības tīklos. Salīdzinājumā ar 2. ceturksnī pagājušajā gadā pārtikas cenas esot samazinājušās 40% izvēlēto produktu. Šogad jūnijā, piemēram, vidējā izmēra olu cena salīdzinot ar mārtu samazinājusies par gandrīz 22%. Jūnijā cena samazinājusies arī pienam. Piens maksājas par gandrīz 30% lētāk nekā martā. Par 20% samazinājusies sardeļu cena, bet sīsiņu cena samazinājusies pat par 30%. Citur pasaulē Krievijas karaspēks nopietni apdraud Zaporižas atomelektrostacijas drošību. Par to atkal brīdinājis Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Uz Krievijas karaspēku okupētās atomelektrostacijas energobloku jumtiem esot izvietoti sprākstierīcēm līdzīgi priekšmeti, tā liecinot Ukrainas izlūkdienestu savāktie dati. Ķīnas prezidents Xi Jinping brīdinājis Krievijas prezidentu Vladimiru Putinu neizmantot kodola ieročus Ukrainā. Tā saucoties uz Ķīnas un ASV amatpersonām vēsta laikraksts Financial Times. Xi šo brīdinājumu izteicis martā vizītes laikā Maskavā. Ķīnas nostāja attiecībā uz Krievijas kodola ieroču draudiem esot nostiprināta arī tā dēvētajā Ukrainas miera plānā. Šo plānu Pekina ierosināja, bet plāns neguva atbalstu. Pret uzbrukumu laikā Ukrainas armija atbrīvojusi 9 apdzīvotas vietas. To ASV telekanālam ABC apliecinājis Ukrainas armijas sauszemes spēku komandieris ģenerālpulkvedis Oleksandrs Sirskis. Iniciatīvu Bahmutas virzienā esot pārgājusi Ukrainas pusē. Līdz ar to Sirskis izteica pārliecību par Ukrainas karavīru spējām drīzumā atbrīvot pilsētu. Vēl pašmājās problēmas ar dziesmu un deju svētku dalībnieku rindām pēc ūdens un ēdiena ir atrisinātas. Tā pavēstījušies svētku rīkotāji. Esot sagādāti bezmaksas iepakojumos 200 tūkstoši litru ūdens. Ūdens pudeles atrodoties blakus dzeramā ūdens krāniem. Savādāk notiekot arī ēdienu izdalīšana. Šodien rindā esot bijis jāstāv neilgāk kā 2-3 minūtes.